komun il-qalqa mal-programmi ħor ktieb ħdejn il-baħar fejn nippruvaw nintroduċukom ma' ktieb interessanti imma wkoll tistgħu taqrawh b'mod rilassat dan is-sajf. Preferibilment ħdejn il-baħar. Illum ħad nitkellmu dwar ktieb li huwa minn ġeneru popolari ħafna. Ġeneru li sar popolari l-iktar wara it-tieni gwerra dinjija. U wara li fil-tieni programm minn din is-sensiela konna tkellimna dwar il-kidba tad-detektivs u rajna ktieb ta' ktieb polizjesk Malti, is-sensiela ta' l-Ispettur Gallo ta' Mark Camilleri illum ħakol għedin nitkellmu dwar il-kodba tal-ispi u l-ispjonaċ għalix etnajt li dan il-ġeneru sar popolari ħafna wara t-tieni gwerra dinjija meta tkellmu dwar il-detective novel dwar il-polizjesk dawna diġa kellhom popolarità kbira fis-snin 20 u 30 tas-seklu 20 fostom bil-kidba bħal ta' Chandler imma il-ktieb tal-ispjonaċ sar popolari ħafna fil-kontest tat-tieni gwerra dinjija speċjalment bil-kidba ta' Ian Fleming li ħoloq il-karattru li id-dinja kollha taf bih il-karattru famuż ta' James Bond. Tajjeb li ngħidu li matul il-gwerra Ian Fleming kien parti mill-intelligence ta' Navy Ingliża u kien propju involut fil-pjanar dik l-operazzjoni li kienet imsejħa Operation GoldenEye, illi kienet operazzjoni ta' spjunaġġ ġewwa Spanja. Tajjeb ngħidu li Spanja matul it-tieni gwerra dinjija kienet pajjiż neutrali, biss kien magħruf mill-qawwiet alleati mill-Ingliżi, mill-Amerikani u anke mis-Sovjetiċi illi il-ġenerali Franco illi kien lemini u fasċista kien ovvjament kellu simpatiji għall-poteri tal-Assi, għall-Ġermanja u l-Italja b'mod speċjali. U imma minħabba l-iskuża ta' Franco biex medħolx għall-gwerra kienet li minħabba l-gwerra ċivili li kien għadha kif spiċċat fil-1939 ftit qabel ma bdiet it-tieni gwerra dinjija fil-fatt Spanja ma kellix ir-riżorsi biex tkun kapaċi tidħol għall-gwerra. Biss f'Madrid, f'Barcellona, f'dawn iċ-ċentri kien hemm spjuni biex ngħidu hekk minn kull qawwa li kienet qed tiġġieled il-gwerra u kien interessanti ħafna kif dawn l-ispiji kienu jiċċaqalqu biex jispjunaw fuq l-avversarji tagħhom. Operation GoldenEye kienet l-operazzjoni min-naħa tal-Ingliżi biex jispjunaw fuq dawk li kienu qed jirrappreżentaw lill-membri l-oħra tal-pajjiż li kienu qegħdin jiġġieldu il-gwerra. Wara il-gwerra Fleming użat l-esperjenza biex jikteb ir-rumanzi ta' James Bond. Rumanzi li mbagħad saru famużi iktar u iktar meta dawk ir-rumanzi mbagħad saru film. L-ewwel ftit films ta' James Bond kienu l-attur magħruf Sean Connery. Tajjeb ngħidu illi Fleming semma id-dar tiegħu fil-Ġamajka semmiha GoldenEye u kien propju f'din id-dar fejn imbagħad kiteb ir-rumanzi ta' Bond. U GoldenEye huwa wkoll l-isem ta' 17 il-film mis-sensiela ta' James Bond illi fih bħala fil-parti ta' Bond jidher l-attur Pierce Brosnan. Il-ġeneru tal-ispjonaġġ kien idur għal żmien twil it-tema ewlenija tiegħu kienet il-gwerra birda immedjatament wara t-tieni gwerra dinjija, ġifieri ħafna drabi għandek spjuni li qegħdin jispjunaw fuq il-parti l-oħra illi fuq l-alleanza l-oħra illi ma jappartinux għaliha, ġifieri s-Sovjetiċi qegħdin jispjunaw fuq l-Ingliżi, fuq l-Amerikani, l-Ingliżi l-Amerikani qegħdin jispjunaw fuq il- il-Sovjetiċi jinġili għandek double agent, ġifiri nis li għedin fuq naħaw fuq oħra fl-istess waqt, għandek il-tradituri, dak li suppost għedin fuq naħaw, għedin fuq naħaw oħra, u dak kollu narawħ bon speċjali oħroċ minn romanzi ta' John Le Carré, illi propju mit f'Deċembru tal-2020, il-kittib irlandiż li u wkoll bħal ien Fleming kien parti mill-intelligence, kien parti mill-sistema, mill-network ta' spionaġġ, u sab il-fama tiegħu bit-tielet romanz illi ħareġ illi kien jisbu The Spy Who Came In From The Cold. Qed jagħtilkom dawn it-titli kollha biex jekk jogħġobkom il-ġeneru tkunu tistgħu anke tistgħu tfittxu dawn it-tip ta' kotba u tfittxu dawn l-ismijiet wara tkun tistgħu issibuhom. Romanz li kisbulu suċċess ukoll il-John Le Carré kien hemm Tinker Tailor Soldier Spy, The Tailor of Panama u The Constant Gardener. It-tlieta li huma fil-verità saru films. Interessanti x'jiġri fit-tmiem il-gwerra bierda, jiġri meta fl-1989 jaqa' l-ħajt ta' Berlin, fl-1991 ħafna mill-Unjoni Sovjetika tiġi xolta, x'jiġri mbagħad. Fil-fatt hemmhekk il-rumanz ta' spinaċ jidħol kemm xejn f'perjodu qasir ta' kriżi min huma li dewwa l-ġodda lil min ħa nispjunaw. Imma meta mbagħad isseħħ l-ewwel gwerra tal-Golf wara illi l-Iraq ta' Saddam Hussein invada l-Kuwait u l-Istati Uniti mmexxija minn George Bush il-missier mbagħad jinvadu l-Iraq, il-focus il-ġdid ta' tema l-għadu l-ġdid ħafna drabi huwa l-għadu Arabiku, l-għadu Arabi, ġifiri l-attenzjoni timxi minn l-Unjoni Sovjetika, l-ex-Unjoni Sovjetika lejn il-Vant Nofsani. Hemm ukoll meta fil-punent tibda tinħass li ċ-Ċina qiegħda tikber bħala pajjiż, bħala potenza ekonomika ew anke militari, iċ-Ċina ssir ukoll u l-vant ta' l-Asja ssir ukoll territorju illi jinteressa l-rumanzira tal-rumanzi ta' spionaġġ. Biss ovvjament l-ikbar alba fit-tema l-ikbar attenzjoni fuq it-tema ta' tiġri wara l-11 settembru ta' 2001 l-attakki ta' 9/11 kif huma magħrufin fejn imbagħad allura it-tema ewlenija fir-rumanzi ta' spionaġġ issir it-terrorizmu. Illum ħa nitkellmu dwar dak li fl-opinjoni tiegħi huwa ġeneru li jitlaq li jibda biex nidrek bħala detective novel imma huwa miktub blaqta kemm xejn differenti u naħseb li huwa wieħed mill-aħjar romanzi jew sensiela ta' romanzi li x'dana mhuwiex romanz waħdu ma huwa parti minn sensiela illi jeżisti bħalissa fejn jidħol il-ġeneru ta' spionaġġ. U qed nitkellem fuq ir-rumanz li ħa nitkellmu fuq dwar illum huwa Slow Horses illi huwa miktub minn Mick Herron u jagħmel parti minn sensiela magħrufa bħala The Slow House Series. X'inhu huwa dan ir-rumanz? Mela ħaġa, ir-rumanz ħareġ fl-2010, jiġifieri fi żmien fejn kienu ħarġu viżibilli kodba dwar terrorizmu, terrorizmu internazzjonali, anzi il-moda biex ngħidu hekk fil-kidba dwar terrorizmu internazzjonali kienet tibatti għaliex naħseb li dik it-tema kienet esawrita mhux ħażin, imma daħlet bdiet tidħol tema ġdida. Tema ġdida kienet il-terrorizmu intern, il-terrorizmu lokali. Specialment numru ta' gruppi estremisti tal-lemin estrem, xnedu ek, illi bdew jorganizzaw ruħom fuq modelli neonazisti. U ovvjament, fl-intern tal-soċetajiet tal-punent, joħolqu attentati immirati lejn gruppi etniċi ta' immigranti ta' nies bitwemmin li mhux Kristjan u propju dan il-ktieb huwa ambjentat ktieb il-ħarġ fl-2010 huwa ambjentat propju f'dan il-kuntest fejn għandek din it-tedida dejjem tiżdied fl-Ingilterra ta' elementi estremisti fuq il-lemin. L-ħaġa ħan tkellmu ftit qabel ma tħol ftit iktar fuq il-ktieb. Nixtieq nidħol ftit minn insemmi ftit iktar is-sensiela. Is-sensiela hija magħmula minn romanzi. Fil-fatt l-aħħar romanz ħareġ propju din is-sena fl-2002 u jismu Bad Actors. Fih ukoll is-sensiela magħmula wkoll minn erba' kodba ta' stejjer osra. Il-meta ħareġ Slow Horses ma kienx xi ktieb li jagħmel xi suċċess kbir. Fil-fatt, meta Heron ippreżenta is-sequel ta' Slow Horses li jismu Dead Lions, il-publisher tiegħu Ingliż, il-publikatur Ingliż ma kienx interessat li jippubblikah. Għaliex maħass li il-beħ tal-ewwel volum ta' Slow Horses kien jiġġustifika l-beħ. Madankollu, l-edizzjoni Amerikana ta' Slow Horses kienet ta' suċċess kbir. Tantu hekk li sal-2015, ġisa 5 snin wara li ħareġ Slow Horses, Heron baqa' jippubblika il-sequels tiegħu ta' Slow Horses fl-Istati Uniti u mhux fl-Ingilterra. Kienu mbagħad fl-Ingilterra, kienu mbagħad wara suċċess fl-Istati Uniti li fl-Ingilterra reġgħu bdew jippubblikaw mbagħad is-sequels ta' Slow Horses. Ta' interessanti ngħidu wkoll illi Apple TV din is-sena nieda sensiela televiżiva li jisima Slow Horses. U din hija ispirata minn dawn il-kodba, forsi jekk tista' nissuġġerixxi kif tibdew, nippreferi kieku kellkom tibdew billi taqraw il-ktieb. Għaliex, tu ħaġa għaliex hemm xi biċċi differenti bejn il-ktieb u bejn is-sensiela. U meta tqis li din is-sensiela fost l-atturi prinċipali għandek il-Gary Oldman u l-Kirsten Scott Thomas, ħafna drabi jiġrilek li jekk taqra l-ktieb wara ħatibqa' timmaġina speċjalment il-karattru fundamentali ta' Jackson Lamb ħatibqgħu timmaġinaw il-personaġġ ta' Gary Oldman li letteralment huwa maħdum tajjeb ħafna, imma ovvjament wieħed jippreferi jekk qed jaqra ktieb tal-inqas il-karattru jinħoloq mill-immaġinazzjoni tiegħu skont id-direzzjonijiet li qed jagħti l-awtur milli jidħol mill-ewwel b'moħħu lest settjat dwar kif għandu jkun dak il-karattru. Għall-inqas jiena dik hija l-opinjoni tiegħi. Mela, Slow Horses, l-ħagġa xini Slow House? L-ħagġa Slow tinkiteb S-L-O-U-G-H. Slow juwa wkoll post li jeżisti fl-Ingilterra u juwa wkoll tistema isa Slow. Ġifieri li wieħed ikun kajman biex ngħidu hekk. Mela, Slow House inħolqot biex fiha tilqa' dawk li huma ir-refjut biex ngħidu hekk tal-MI5. Jiġifieri dawk l-uffiċjali jew dawk l-aġenti biex ngħidu hekk illi għal xi raġuni jew oħra mhumiex tajbin għal Regent's Park, mhumiex tajbin biex ikunu parti minn MI5, imma minflok għal hemm raġunijiet partikolari ħafna drabi jew għaliex ħammar witch servizz segreti jew inkella għax hemm raġunijiet ta' sigurtà nazzjonali ma jistgħux ma jistgħux ikeċċuhom. Allura biex ngħidu hekk jibgħatuhom f'din f'dan il-bini bla forma u sura jgħodu hemmhekk jagħmlu xogħol paperwork inutli li ma wassal imkien sempliċiment qegħdin maqfulin hemmhekk minn flok ikeċċuhom. U Snow House imexxija ċertu Jackson Lamb illi dana għandu diversi traits negativi fis-sens li jidher li hu raġel li bil-kemm jinħasen, oħxon, għandu tendenza li kull xin jidhirlu jibda jboss qudiem in-nies, mhux l-iktar bniedem simpatiku fid-dinja. Imma hemm xi ħaġa li l-moddi tiegħu biex ngħidu hekk huwa xi ħaġa li tibqa' rikorrenti ħafna matul ir-romanz u nindunaw li Jackson Lamb huwa ħafna iktar minn dak illi jidher. Fost il-karattri li ntaqgħu magħhom apparti Jackson Lamb u mbagħad hemm Diana Taverner marufa wkoll bħala Lady Di li hija second desk ta' MI5, second desk jiġifieri tiġi qisha id-deputy il-deputy director ta' MI5 u bat għandek il-River Cartwright li il-romanz jibna propju bil-mod kif River Cartwright jispiċċa jasal ġo Slow House li huwa in-neputi ta' ex-uffiċjal ta' MI5 u l-mod mhux se tħawnek fl-istorja fil-mertu tal-istorja xi kieku nixtieq inħallikom li taqraw intom dan il-ktieb. Imma il-mod kif Cartwright jispiċċa jasal fi Slow House fl-aħħar mill-aħħar idur ħafna mal-fatt li idur ħafna ma kif imbagħad eventwalment ħadd iżvolġi l-istorja. Mbagħad għandek karattru ieħor interessanti li hija Catherine Standish li hija din il-segretarja li tidher vera birda, imma metikoluza, ex-alkoholika, u persona tidher maluqa ħafna fija nifisha, imma mbagħad naraw li fil-momenti tal-azzjoni din għandha leadership skills tagħha biex ngħidu hekk joħorġu. Joħorġu jisiru evidenti ħafna u jkunu fundamentali għal kif tiżvolġi l-istorja. Dwar xiex titratta din l-istorja. Mela l-ewwel ħaġa hawnhekk l-ewwel ma jibda b'inċident fil-istazzjon ta' King's Cross f'Londra fejn suppost qed innaraw missjoni ta' servizz sigrit biex jirnexxilhom jittraċċaw suspettat li huwa ħajwetta attakk terroristiku. Biss jidher ċar illi minħabba id-dettalji ta' x'kien liebes din il-persuna dak li qed imexxi l-operazzjoni River Cartwright jaż il-persuna jipponta li persuna ħażina u eventwalment l-istazzjon ikollu jiġi evakwat. L-istorja mbagħad iddur madwar il-ħtif ta' Hassan illi huwa żagħżugħ introvert li mur l-università imma li x-xewqa tiegħu hija illi jsir stand-up comedian, jsir komedjant. Imma minkejja l-ideat kollha li jiġuh f'moħħu u għadu qatt ma rnexxilu fil-verità jitla fuq il-palk tal-Comedy Club u jagħmel il-show tiegħu. Ħassan jinħataf minn tliet individwi u dawn it-tliet individwi li jappartienu għal grupp estremist lemini Ingliż jagħmlu xandira online u waqt din ix-xandira iħabbru illi fi żmien 48 siegħa se jaqtaw ras Ħassan live fuq l-internet. U da, ovvjament, qed jagħmluh biex ipattu għal dawk il-filmati li kienu jitilgħu ta' estremisti islamiċi li kienu jaqtaw erjus ta' nis li kienu jaħdmu fl-Afganistan jew fl-Iraq, nis tal-Punent, nis kristjani biex nejdu hekk identifikati bħala kristjani, u allura di kienet dinja biex nejdu hekk mossa ta' retaliazzjoni. U hemmhekk tibda operazzjoni sħiħa. Eventualment nindunaw li din l-operazzjoni kienet xi ħaġa li l-MI5 kienu qegħdin kella subar imdefsa fija, imma il-mod kif l-MI5 mexxiet din l-operazzjoni Mars Merge u Slow House tispiċċa n-nies ta' Slow House jispiċċaw mingħajr ma jridu involuti f'din l-operazzjoni. Interessanti għaliex ġeneralment il-kodba dwar spi u spinaċ huma kodba li ġemet għandhom temi seri, temi li huma anke il-kidba hija serja ħafna, mentri fil-kidba ta' McHarrin insibu ħafna ironija. Il-ktib fih ħafna ħafna ironija, fih ħajta ta' umorizmu li tgħaddi minn paġna għall-oħra. Huwa ktieb li wieħed jieħu pjaċir ħafna jaqrah għaliex inkollu b'xi mod jew ieħor inassillek d-bissima u naħseb li l-istil tiegħu huwa stil li forsi jissellef xi ftit minn dak l-umorizmu li narraw f'James Bond. Imma naħseb li mbagħad itih laqta iktar moderna, iktar kontemporanja, speċjalment bl-użu li McHarrin jagħmel tal- tal-one-liners forsi liktar li tispikka hija Moscow Rules cover your tracks, London Rules cover your ass, li titkellem dwar kif l-agenti illi tiduru li qegħdin joperaw ridu jġibu ruħhom meta qegħdin f'territorju tal-għadu jridu jihdu għadu attenti illi jattu xturam, imma meta qegħdin Londra jridu għadu attenti illi dawk tagħhom stess ta' madwarhom stess ma jkunux qed idaħlulhom xi stallet f'darhom. Interessanti wkoll li fil-waqt li matul il-gwerra bir da kellek ħafna il-mit ta' Secret Services bħala dawk li jafu kollox, l-effiċenza, etc. Fis-Slow House naraw iktar l-enfasi fuq l-ineffiċenza, għasta komunikazzjoni, il-mod kif anke servizzi gwiet huwa kontinwament interessat fih innifsu kollox idur miegħu u biex jiġġustifika anke l-esistenza tiegħu. Fil-fatt din hija xi ħaġa li illum anke mill-evidenza li għandna u minn dak li naqraw dwar servizzi gwiet pereżempju fit-tieni gwerra dinija, insibu li dawn l-elementi ta' inkompetenza, li l-elementi ta' kulħadd jrid jieħu ħsieb it-terf tiegħu jiġġustifika l-eżistenza tiegħu, daw kienu hemmhekk kienu jeżistu ħafna, tantu hekk li kien hemm effetti kbar mhux biss fuq numru ta' aġenti ta' servizzijiet li nqatlu, imma anke partijiet minn popolazzjoni. Pereżempju hemm ktieb interessanti ħafna li jitkellem dwar il-popolazzjoni ta' Bordeaux, ir-reżistenza ta' Bordeaux kontra n-nażisti, u kif din ir-reżistenza ta' Bordeaux spiċċat kollha f'idejn n-nażisti grazzi għall-inkompetenza u nuqqas ta' komunikazzjoni bej servizzi segreti Ingliżi. Il-frija differenti ta' servizzi segreti Ingliżi u dawk Franċiżi. Nixtieq intikom ftit Toma Zajra ta' Slow Horses, naqralkom parti Zajra u dwar laqa bejn Diana Taverner u Jackson Lamb. She came from the Angel End, her approach signaled by the tapping of her heels on the path. "Are you alone?" she asked. He spread his arms, as if to measure the stupidity of her question. As he did so, his shirt came untucked, and night air scratched his belly. She looked beyond him, at the treed slope leading up to the road, then back at him. "What do you think you're playing at?"
"I lent you an agent," he said.
"She's in hospital."
"I know, I'm sorry."
"Lloyd Webber, great," you said. "One step up from sharpening pencils."
"But now she's got a bullet in her head."
"Lamb," she said. "The job was the other day. Whatever happened to her since, that's hardly..."
"Don't even bother.
She was shot outside Hobden's place, by Jed Moody, intentionally or otherwise. When you're not co-opting my team, you're subverting them. You gave Moody a mobile phone. What else did you give him? An ear full of promises? A ticket to the future?"
Taverner said,
"Check the rule book, Lamb. You run slow house, and God knows nobody's looking to take that away. But I'm head of ops, which means directing personnel. All personnel, yours or anyone else's."
Jackson Lamb farted.
"God, you're a vile specimen." "So I'm told," he said.
"Okay.
Say you're right, and this is none of my business. What do I do about the body on my staircase? Call in the dogs?" If he hadn't had it before, he had her attention now.
"Moody?"
"Uh-huh. He's dead? The proverbial dodo." Across the water, the smokers fell upon a joke of unusual hilarity. The canal's surface was ruffled by the wind. Lamb said, "You wanted to subcontract. You could have chosen more carefully. Jesus, I mean, Jed Moody? Even when he was any good, he wasn't any good. And it's a long time since he was any good. Who killed him? You want to hear something funny?" He tripped over his own feet. "That'll sound good before limitations. Thought you might want to leave out the bit about it being funny." Lamb threw back his head and laughed a silent laugh, while leaves' shadows flickered across his wobbling face. He looked like someone Goya might have painted.
"Good. Very good. Limitations, yes.
So we call in the dogs? Hell, it's a death. Why don't I call the plot? As it happens, I've a mobile with me." He grinned at her. His teeth, mostly different shapes, shone wet. "Okay, the coroner? His turf, right?" "You've made your point, Lamb." He went fumbling in his pockets, and for a horrifying moment she thought he was unzipping himself. But he produced a packet of Marlboro instead. He drew one with his teeth, and as an afterthought, waved the pack in her direction. Taverner took one. "Always accept hospitality. It forms a bond, makes you allies." Of course, whoever had taught her that hadn't been thinking of Jackson Lamb. He said, "Talk." Dikinet silta mill romance Slow Horses ta Mick Herron. Ktip li inata ħafna ħafna ġudizzi tajbin minant il-kritiċi. Jekk tħobbu il-romanzi tal-spionaġġ, jiena nissuġġerilkom li taqraw Slow Horses, u m'għandix dubju li wara Slow Horses imbagħad taqraw it-tmien romanzi ta' wara ta' Mick Herron. Sa'tant ringrazzakom li kontu magħna ta' niltaqgħu bħallum ġimgħa sa dan it-tant insemmilkom.
Abbronzatissima sotto i raggi del sole, come bello sognare.